В полунощ влезе в сила споразумението за прекратяване на бойните действия в сирийската провинция Идлиб. Документът беше подписан след 6-часови преговори в Кремъл между президентите на Русия и Турция Владимир Путин и Реджеп Ердоган. Съгласно споразумението се спират боевете по цялата линия на съприкосновение в зоната на деескалация в Идлиб. Създава се коридор за сигурност с ширина 6 км северно и 6 км южно от магистралата, която свързва градовете Алепо и Латакия. Документът предвижда също и съвместно патрулиране по магистралите в района на град Саракип от 15 март. Малко преди да стане ясно споразумението между двамата президенти, беше оповестено, че двама турски войници са били убити от силите на сирийския президент Башар Асад в северо-западна Сирия. Междувременно пък върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Жозеп Борел се обяви за създаване на забранена за полети зона на сирийската провинция Идлиб. Според Борел само така може да бъде спряно избиването там на противниците на властта в Дамаск. За срещата Путин-Ердоган и дали тя ще се отрази на положението на гръцко-турската граница, ще говорим сега в преди всички. В студиото е професор Димитър Димитров, той е ректор на Университета за национално и световно стопанство, наш събеседник по темата външна политика и национална сигурност. Здравейте!
Добро утро!
И нашия колега Михаил Кръстев от Консерватор. Добро утро и на вас!
Добро утро!
Само да кажа, че господин професор Димитров ще ни напусне по някое време, тъй като днес темата е тема за всички медии, така че ще трябва да отиде за друго участие. Първо да започнем от това. Още понеделник анализаторите коментираха, че именно срещата Путин-Ердоган, професор Димитров, ще е тази, която ще доведе до облекчаване на положението на гръцко-турската граница. През цялото време съмненията беше, че турският президент е стимулирал тази група мигранти, които са на границата, да тръгнат и да създадат това напрежение. Вие как ще коментирате устойчивостта на постигнатото споразумение между руския и турския президент?
Това е едно от поредните споразумения, опитващо се да реши конфликта или поне да го намали. Това е една многоходова, многопластова комбинация, игра, дипломация между двете държави, която включва много, много други аспекти. Вие споменахте дали това ще доведе до намаляване на напрежението на турско-гръцката граница. Не знам дали ще е толкова пряка връзката, но това беше използвано като част от така предпреговорния процес, за да се постигне до това споразумение.
Нали точно заради напрежението в Идлиб, всъщност Ердоган пусна бежанците, да, или мигрантите? Да,
Турция използва много инструменти и така се опита да играе с картата за мигрантите. Това си говорихме, че в Турция няма случайни неща и по репортажите, които излизаха предните дни по телевизиите, стана дума, че много от кметствата са извозвали безплатно тези мигранти. Виждаме, че не всички тръгнаха. Има някакъв контрол върху този процес, но той беше използван, за да се влияе вероятно върху политиката на Русия и за да се постигнат по-добри преговорни предимства в тези тежки разговори. Разбрахме, че няколко часа са продължили разговорите между тях.
Не знаем кой ги е водил обаче. Кой е диктовал условията, господин Кръстев?
На фона на това, което излезе като резултат от тези преговори, се оказва, че руският президент Владимир Путин като че ли е водил тези разговори. Не случайно те продължиха и толкова часове, мисля, че над 5.
Ами 6 изчисляват колегите, 3 на 4 очи, после с делегациите. Това всъщност, договорката може да бъде постигната и за минути, ако има такова желание.
Може би е симптоматично за това, че преговорите са били трудни. Резултатите от тях като че ли не устройват напълно турската страна. Тъй като преди ескалирането на конфликта в Идлиб през последните месеци, Турция беше в по-добри позиции, отколкото излиза след тази сделка. Да, има договаряне на прекратяване на огъня, да, има договаряне на една зона, не бихме могли да я кажем демилитаризирана, но все пак зона, в която да се върнат част от бежанците, които тръгнаха от Идлиб към турската граница, но тази зона е далеч по-малка, отколкото се предвиждаше в споразумението от Сочи от 2018 година. Тоест Турция продължава да губи тази шахматна битка на сирийска територия и постепенно отстъпва с няколко хода назад.
То може би дори това, че срещата беше в Москва, едва да покаже кой е домакина и кой задава тон за този, за този разговор.
Ами, не знам, сигналите могат да се тълкуват еднозначно от тази гледна точка, но това, което е постигнато като резултат, всъщност говори, че споразумението закрепва това статукво, което е постигнато в момента. Сирийската армия напредна, завладява стратегически градове, височини, магистрали, установи контрол върху някои стратегически пътища и всъщност споразумението казва, силите на границите на съприкосновение, там се спира огъне от снощ от полунощ. Тоест няма да има изтегляне, няма да има преначертаване на нови зони. Ще продължат тези преговори. Всъщност Сирия си осигурява контрол върху важна стратегическа магистрала, която беше проблемна доскоро. Разбрахме, че ще има съвместно патрулиране между
15 март.
Руски и турски патрули в тази 6-километрова зона от едната и от другата страна, което наистина повече така укрепва позициите на Москва като че.
А предполагаме ли сега, че трябва да последва някакъв разговор, за който не знае дали ще научим или не, между руския президент и сирийския държавен президент?
Предполагам, че този разговор е проведен преди срещата с президента Ердоган. Сирия категорично следва руската политика в региона. Факт е, че сирийският режим и управлението на Башар Асад се опитва да възвърне най-голяма възможна част от територията в Северна Сирия, но ние видяхме, че всъщност сирийският режим е доста търпелив. Той може да изчака, да се възползва от слабостите в конкретни действия на турската страна и постепенно да постига целите си, именно извоюване на най-голяма част от териториите на, на страната, която преди това контролираше.
Вие смятате ли, че, понеже сам казахте поредното споразумение, че това е временно решение на, на проблема?
Ами,
или поне, понеже Европейския съюз...
Конфликтът изцяло не е решен и трудно ще бъде решен последните години поради многото интереси в този регион.
Кой трябва да се включи още в решаването?
Ами, и двете страни, и Турция, и Русия декларираха, че запазват териториалната цялост на Сирия, но така ироничното е, че те говорят за друга държава, която, върху която те упражняват някакво влияние. Има много играчи в района и Съединените щати, които запазват позиции, кюрдския въпрос, Европейския съюз, бежанците. Така че моята прогноза, че скоро няма да приключи това. Нали? Говорим за деескалация, говорим за намаляване на конфликта, облегчаване на страданията на бежанците, но цялостно няма да бъде решен. Ако разгледаме ситуацията в момента и започнем да се обясняваме кое как се е случило, ще стигнем сигурно до 1000 години назад. Защото такава е ситуацията. Просто едни територии преминават други. Има споразумения от миналата година, по-миналата, преди 20 години, пак между Сирия и Турция. Много сложен процес, да.
Интересно ли е, че не чухме американския глас по време на последната ескалация на, на напрежението там?
Ами, точно липсата на американска позиция и на ясно изявена американска политика като че ли доведе до тази обречена позиция, в която се оказа турският президент Реджеп Ердоган, тъй като колкото повече Турция настъпваше в Северна Сирия и се опитваше да създаде този толкова необходим за нея коридор хуманитарен между сирийската държава и сирийските кюрди и турската граница, толкова повече като че ли САЩ отстъпваше от такава позиция. Интересите на Съединените американски щати в региона са съсредоточени предимно в ограничаване на иранското влияние в Сирия. Като че ли усилията им в посока на ограничаване на експанзията на сирийският режим в териториите, които преди това контролираше, както и отношението им във връзка с политиката с сирийските кюрди, като че останаха на заден план. Тоест, колкото повече Ердоган навлизаше в дълбоките води на сирийският конфликт, толкова повече САЩ се оттегляха от него. Тъй, че в Турция се оказа в една позиция, в която наистина няма достатъчно силен съюзник, с който да седне на масата на преговори и да извоюва нещо повече, отколкото имаше преди това.
Аз бих добавил, Турция постави въпроса пред НАТО за консултации по член 4 от Северноатлантическия договор, а Гърция наложи вето върху консултациите, така че това е един друг аспект.
Някои обясняват именно с тази позиция на Гърция това целенасочено изпращане на мигрантите към Гърция и така семплото им присъствие на българската граница, не че апелираме да дойдат и тук, но...
Ами пак е потвърждение на просто много сложния проблем и многото играчи, но тъй като стана дума за САЩ, те преди няколко дни сключиха споразумение с талибаните в Афганистан. Така че възможно е да има и други пластове и други...
Които все още не са на повърхността.
Договорки или да, преговори. Единият проблем да бъде решен заедно с другия. А от няколко години интересно е, че Русия има не добри отношения, но води преговори с талибаните също така, които воюват срещу правителството в момента в Афганистан и срещу Съединените
щати. Какво значи призива на Ердоган или по-скоро изречението време за нов статут на Идлиб? Какво разчитате вие в това? Какъв би могъл да бъде този нов статут?
Поред мен има доста фрази или доста изявления, които обслужват и вътрешни интереси.
Да, той имаше вчера и бой в турския парламент във връзка с случващото се там.
Има опит за установяване на автономен статут на провинция Идлиб. Като че ли обаче тези опити остават изключително и само във връзка с интересите на Турция, т.е. те биват прокарвани изключително само от турска страна. Не виждам възможност в скорошен момент да се стигне до такъв автономен статут на тази провинция.
Професор Димитров, Русия не би се съгласила така ли на такъв статут според вас? Или?
Поред мен е по-нататъчно развитие ще бъде някакъв земен контрол върху тази провинция, защото Турция има силни интереси там, населението е протурско като че ли, много мигранти и много хора от други провинции отидаха в Идлиб и трудно биха се върнали към старото състояние. Да не забравяме, че когато сирийската армия разширяваше своите територии, обкръжаваше градове и имаше проблеми там с бунтовниците или терористите, зависи как се наричат, един от начините за да се реши бързо проблема с превземането на една или друга територия беше извозването на тези, които са срещу режима точно в Идлиб и подобни провинции.
Чакайте, като казахте извозваните, ще чуем сега този репортаж и след това ще ви пуснем да тръгнем, защото там също става дума за извозване, макар тук на наша територия. Само да дам малко предистория на това, което ни осигуриха нашите пратеници на границата, Тоня Димитрова и Лъчезар Вълев. Те разказват, мигрант от Сомалия разказва пред тях, че турската армия е превеждала мигранти през река Марица на границата между Турция и Гърция. Този мигрант, той се казва Муса Юсуф, заедно с още двама сомалийци, разказаха как са стигнали до мястото и как се е наложило да се предадат на гръцките власти, защото иначе са били обречени на смърт. Нека да чуем този разказ.
От колко дни сте тук?
От 4 дни там, вътре в гората.
А колко дълго бяхте в Турция?
Туман.
2 месеца.
Защо решихте да дойдете тук?
Защото турците казаха, че ако сме към Върховния комисарят на ООН за бежанците, трябва да тръгнем. Не знам защо ни казаха така.
Къде бяхте, когато ви казаха това?
Анкара. Before 4 days.
Анкара. Стигнахме тук преди 4 дни. Има храна, но я свърших преди 2 дни.
А пеша ли дойдохте?
Я байлак, я.
Пеша, да, пеша.
От Анкара до Гърция?
Но Анкара.
Не, от Анкара, от Турско към границата.
Не, питам как стигнахте от Анкара до гръцката граница.
Бас, we 15 people.
С автобус бяхме 15 души, 12 още са там в гората, гладни са и не се чувстват добре.
Какво ви казаха турските власти, за да се качите на автобуса?
Yeah, when you take bus, it is free, no money.
Ако вземете автобуса е безплатно, няма да давате пари. Ако сте към ООН, трябва да отидете в Гърция.
А ако не искате да се качите, какво следва?
They kick you. Even they take our phones, everything.
Ритаха ни, взеха ни дори телефоните, всичко, взеха ни парите. Нямаме нищо, но ни дадоха храна и казаха, че тя ще ни стигне до Атина. Казаха ни, отивайте там, не говорете с никого, не вървете по пътя, трябва да сте в гората.
Добре, качихте се на автобуса и когато стигнахте гръцката граница, къде ви оставиха?
Знаете, не Отрин, а Марица.
И прекосихте ли реката?
Я, Древар.
Да, точно така.
Как я прекосихте?
Бот.
С лодка.
И кой беше в лодката? Кой ви чакаше?
Милитари. Туркиш милитари.
Военните, турските военни. Когато прекосихме реката, ни казаха да вървим напред и да останем там до полунощ. Тогава да тръгнем по железопътната линия. Направихме точно както казаха. Прекосихме реката в полунощ, после вървяхме 5 км. Преспахме там и на сутринта тръгнахме пак, докато не стигнахме тук. Когато пристигнахме тук преди 2 дни, свършихме цялата храна. Нямахме нищо и решихме да се върнем обратно в Турция. Опитахме се. Стигнахме там, но нямахме лодка да прекосим реката. Върнахме се обратно и се обърнахме към полицията и казахме: нямаме храна, нямаме пари, нямаме вода, имаме нужда от вашата помощ. Те ни дадоха вода и казах: стойте тук, докато се върнем за вас. Така че сега чакаме полицията. Казаха: сега колата ни е пълна, ще вземем друга и вие чакайте тук.
Кой ден пристигнахте в Гърция?
I don't remember the day, but I remember the
Не помня точно в кой ден от седмицата, но помня от колко време съм тук. 4 дни и 4 нощи.
Кога напусна Сомалия?
Аз тръгнах през 2015. Бях в лагер на ООН в Малайзия. Там завърших университет и оттам тръгнах към Европа. Мисля, че тук мога да си намеря работа. Животът е по-добър.
Къде искате да отидете?
Още не съм решил, но по-скоро бих искал да отида в Франция, Швеция или Германия, ако ме приемат.
Така, професор Димитров, съвсем организирано е било всичко, както става ясно. Може би това обяснява и защо на стотици хиляди се изброява присъствието на мигранти там, а не онези милиони, за които говорим, че Турция издържала през тези години.
Ами да, има го този момент на организация, но от друга страна пък трябва да признаем, че Турция има проблем с мигрантите. Те са над 4 милиона вече и подобни постъпки всъщност предизвикаха доста бърза реакция на Европейския съюз. И финансова помощ, и дойдоха ръководителите на Европейския съюз по границите. Така че и този въпрос трябва да се решава, да не се неглижира просто. Да.
Въпросът е дали сега в тази кризисна ситуация този въпрос ще започне да се решава, защото ние видяхме доста твърд тон от страна на европейските институции към и лидери към поведението на Ердоган. Само да припомня, изнудване, организиран трафик на хора, опит да бъде поставена Европа на колене.
Има и политика, има и дипломация. Те са пак многопластови, много аспектни всички тези разговори. Понякога се пак и за вътрешна употреба, понякога са между страните. Така че за мен това е нормално.
Имате ли прогноза, преди да ви пуснем да тръгнете, как ще се реши проблема сега на гръцко-турската граница след срещата в Москва?
Ами според мен ще намалее напрежението, защото то се разбра, че са така нещата и при тези договорки известно време ще намалее, да.
Добре, благодаря ви. Това беше професор Димитър Димитров, който е ректор на Университета за национално и световно стопанство. Той излиза, ние пускаме рекламата, след това с Михаил Кръстев продължаваме по темата. Благодаря. Срещата Ердоган-Путин и последствията за случващото се на гръцко-турската граница, както и реакцията на Европа. Продължаваме по тази тема с Михаил Кръстев от Консерватор. Вие как ще коментирате, тъй като трябваше да пуснем професор Димитров. Вие как ще коментирате разказа на тези... Един от сумарийците само говори пред Тония и пред Лъчезар, но той е така не че бил упълномощен от тях.
Ами това е поредното доказателство, че офанзивата по границата, най-вече с Гърция, е била организирана от страна на турските власти и това не изненадва никого. Самия факт, че такава офанзива няма по българската граница, която е не по-малко лесна за пресичане, други може би доста по-лесен за
пресичане. Премиера няма да се съгласи с вас.
Да, но на обективните факти сочат точно това. Фактът, че няма офанзива срещу тази българска граница, доказва, че имат целенасоченост в изпращането на мигрантите
конкретно към конкретна Гърция.
Дестинация, в случая Гърция. Може би след постигането на това споразумение ще се облегчи и натиска, тъй като мигрантите, може да не ги наричаме бежанци, тъй като голяма част от тях не идват от Сирия.
Да, ние чухме сомалиец.
Да, той не би трябвало и не би могъл да получи статут на бежанец, бягащ от война, дали защото няма конфликт военен в собствената му държава, дали защото се отдалечил прекалено много от нея. Бежанците, които бягат от война, има статут на такива до съседната територия, в която няма военен конфликт. Тоест, голяма част от тези мигранти са проблем за Турция, но те са също така едно оръжие в геополитиката, която води турският президент Реджеп Тайип Ердоган. Той не би могъл да, поне докато не се стигне до някаква крайна ситуация, той не би могъл да освободи голяма част от тези бежанци да навлязат на територията на Европейския съюз, защото в такъв случай той ще се превърне в проблем, а не в решение на проблема. Към момента турската страна именно решение на този проблем, тъй като тя може да приеме споменатите вече 4 милиона бежанци, да се грижи за тях, получавайки една огромна финансова помощ от Европейския съюз.
Но Ердоган казва, че да не я получава и че това, което му е обещано, не му е дадено, а и това, което му е обещано, е в пъти по-малко от това, което той дава за издръжката на тези бежанци и мигранти.
Това вече е друг въпрос, дали издръжката им струва повече. Та факт е, че Европейският съюз изпълнява своите поети задължения от споразумението през 2016 година, което обаче изтича скоро. И не се знае по какъв начин ще продължат преговорите между Турция и Европейския съюз. По-скоро Турция не изпълнява своята част от задълженията през последните месеци. До сега ги изпълняваше. Европейският съюз като че ли се държи като една от старите могъщи, но умиращи империи, които са склонни да заплащат на врагът на своите граници някакъв, може да го наречем дори откуп, за да се отложи един проблем. Но не се решава проблема по този начин. Липсата на активна позиция от страна на общата европейска общност извън консенсуса да се заплащат пари за издръжката на тези бежанци е показателен за това, че рано или късно този проблем ще се стовари върху Европа и тя няма готово решение.
Още
за него.
Повече, когато тези разчиташ тези бежанци да бъдат удържани от един такъв непредвидим политик, какъвто е Реджеп Ердоган.
Той е непредвидим политик, но е прагматик. До момента, в който има изгода от това да задържа бежанците, той ще го прави. В момента, в който, разбира се, няма изгода, няма да го прави. Можем да се усъмним дали ако беше един политик с по-демократични ценности и липса на такъв прагматизъм, въобще ще се съгласи на такава сделка за задържането и на поставянето, разбира се, на турското население под някакъв начин на проблеми, на напрежение заради присъстващите там бежанци. Ние знаем, че турската лира девалвира изключително сериозно. Турската икономика се намира, можем да го кажем, открито в рецесия. Изплащането на издръжката на такива чужди граждани със сигурност това и турското население.
Добре, последно, какво очаквате вие от тук нататък да се случи? По какъв начин може плавно или рязко ще видим тези хора да се завръщат обратно в Турция, въпреки че ние чухме, че Турция няма да ги допуска да се завръщат там?
Като че ли те са не чак толкова съществен брой.
Тоест Гърция ще ги вкара в центровете си и съответно по...
Съмнявам се, че турската страна би приела да приеме обратно тези хора, които са навлезли през границата. Може би част от тях, но със сигурност не всички. Но по-скоро очаквам някакъв спад на напрежението по турско-гръцката граница, но както вече споменах, този кос в ръката на Реджеп Ердоган, то остава, а той, проблемът не бива решен. Европа се държи може би като един щраус, заравя главата в пясъка и отказва да приеме, че има такъв сериозен проблем, чието решение трябва да бъде намерено. А намирането на този проблем е с прекратяване на, най-вече с прекратяване на бойните действия и на напрежението в Северна Сирия.
Което обаче не зависи от Европа.
Разговор, в който Европа, за съжаление, не участва и ние видяхме един показателен отказ на президентът Реджеп Тайип Ердоган да се срещне с представителите на Европейската общност извън Турция. Нещо, което, както видяхме, той отиде до Москва да преговаря с президента.
Но не дойде в София, както се опитваше да го убеди българския премиер.
Да, т.е. по-скоро Анкара не вижда Европа като участник въобще в тези процеси, въпреки че това може, Европейската общност е една от най-заплашените от тях.
Както стана ясно. Благодаря ви. Това беше Михаил Кръстев от Консерватор. Коментирахме случващото се на гръцко-турската граница. Макар напрежение на нашата да няма, ние виждаме, че в политическия дневен ред е тази тема. А и европейските институции по спешност тази седмица летяха, возиха се в джипката на премиера, събираха се и решаваха какво да правят. Може би пък да не сте прав. Може би наистина ще си вземат урока от това, което се случи през последните дни и ще погледнат на проблема с мигрант не като на проблем, който за сега удобно Турция отдалечава от нас. Предстои да видим. Благодаря ви.